Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Малшы мен маса. Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, қасқырдан иттеріне сеніп жатып, үстіне көк шалғынның самал жерде тырайып қалды сабас ұйықтап қатып. Келеді қара жылан шағайын деп, қапсын ұйықтағанда табайын деп, малшыны сол уақытта маса шақты, оятып бұл бәледен қағайын деп. Ұйқысын малшы оңды ашпай тұрып, өлтірді шағып тұрған масаны ұрып, көтеріп жерден басын біраздан соң қарады жан жағына мойын бұрып. Жыланды көрген жақта малшы өкінді, достығын сар масаның сонда оқып. Сөзімнің сөкпеңіздер шолақтығын, демеңдер сөз жазуға олақтығым. Жыланды малшы көріп болғаннан соң келмеді бір-біріне жолатқызғым. Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан, жыланды бәле делік аңдып баққан, бәленің түрін көрген мен сармаса, халықты оянсын деп сөзбен шаққан. Ойлаймын осы сөзде жетеді деп, қатты айтсам сөзім батып кетеді деп, ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді, қорқамын сармаса да етеді деп.